Пахвалёны Ісус Хрыстус. Шаноўныя радыёслухачы, мы працягваем разважанне чарговай часткі пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі сакраментум карытатіс святога айца Бенедыкта XVI. Удзел праз сродкі камунікацыі. З прычыны надзвычайнага развіцця сродкаў камунікацыі ў апошнія дзесяцігоддзі слова «удзел» набыло больш шырокае значэнне, чым у мінулым. Усе мы з задавальненнем прызнаём, што гэтыя прылады прапануюць новыя магчымасці таксама ў адносінах да еўхарыстычнай цэлебрацыі. Гэта патрабуе ад пастыраў, якія працуюць у гэтай сферы, асаблівай падрыхтоўкі і жывога пачуцця адказнасці. Святая імша, якая трансліруецца па тэлебачанні, несумненна мае характар пэўнага прыкладу. Таму неабходна прыкласці асаблівыя намаганні, каб цэлебрацыя, акрамя таго, што адбываецца ў дастойных і добра падрыхтаваных месцах, была згодная з літургічнымі нормамі. Нарэшце, што датычыць вартасці ўдзелу ў святой імшы, які стаў магчымым дзякуючы сродкам камунікацыі, то кожны, хто карыстае з такой трансляцыі, павінен ведаць, што ў нармальных умовах ён не выконвае святочнага абавязку. Мова вобразаў прадстаўляе рэчаіснасць, але яе не ўзнаўляе. Калі пахвальна тое, што пажылыя і хворыя ўдзельнічаюць у святочнай святой імшы праз радыю і тэлетрансляцыі, то нельга гэта сказаць пра тых, хто праз такія трансляцыі хацеў бы звольніць сябе ад наведвання касцёла, каб удзельнічаць ва ўхарыстычнай цэлебрацыі і супольнасці жывога касцёла. Актуоза партыцыпацыю хворых, праўдзівы ўдзел хворых. Улічваючы умовы тых, хто з прычыны здароўя ці ўзросту не могуць пайсці на месца культу, хацелася б звярнуць увагу ўсёй касцёльнай супольнасці на пастырскую неабходнасць забяспечэння духоўнай дапамогі хворым, якія застаюцца ў сваіх дамах або знаходзяцца ў шпіталях. Шмат разоў падчас сіноду біскупы вярталіся да разгляду іх сітуацыі. Неабходна паклапаціцца, каб гэтыя нашы браты і сёстры маглі часта прымаць сакраментальную камунію. Умацоўваючы такім чынам сувязь з укрыжаваным і ўваскрослым Хрыстом, яны змогуць адчуць уласнае існаванне, цалкам злучанае з жыццём і місіяй касцёла, праз ахвяраванне свайго цярпення у еднасці з ахвярай нашага пана. Асаблівую ўвагу трэба ўдзяляць інвалідам, калі іх стан дазваляе, то хрысціянская супольнасць павінна спрыяць іх удзелу ў цэлебрацыі, якая здзяйсняецца ў месцах культу. У сувязі з гэтым неабходна рупіцца аб тым, каб у сакральных пабудовах была ліквідавана ўсялякая архітэктурная перашкоды, якія перашкаджалі б інвалідам. Урэшце, наколькі гэта магчыма, трэба гарантаваць еўхарыстычную камунію разумова хворым, ахрышчаным і канфірмаваным. Яны прымаюць еўхарыстыю ў веры сямі ці супольнасці, якая іх суправаджае. Клопат прывязняў. Духоўная традыцыя касцёла, згодна з дакладным указаннем Хрыста, вылучыла наведванне вязняў як адну справу міласэрнасці адносна цела. Тыя, хто знаходзіцца ў такіх сітуацыях, маюць асаблівую патрэбу, каб іх наведаваў сам пан у сакраменце еўхарыстыі. Адчуванне блізкасці касцёльнай супольнасці, удзел у еўхарыстыі і прыняцце святой камуніі у асаблівы і балючы перыяд іх жыцця можа безумоўна прычыніцца да асабістага ўзрастання веры і да поўнага грамадскага аднаўлення асобы. Выказваючы жаданні, сфармулаваныя падчас сіноду, звяртаюся да дыяцэзій, каб яны па меры магчымасці зрабілі адпаведны ўклад у пастырскую дзейнасць, скіраваную на духовны клопат правязняў. Эмігранты і ўдзел у еўхарыстыі. Закранаючы праблему тых, хто па розных прычынах вымушаны пакідаць сваю краіну, сінод выказаў асаблівую ўдзячнасць тым, хто займаецца пастырскай апекай эмігрантаў. У сувязі з гэтым асаблівую ўвагу неабходна звярнуць на тых эмігрантаў, якія належаць да ўсходніх каталіцкіх касцёлаў, і для якіх аддаленне ад уласнага дому ускладанне магчымасць удзелу ў еўхарыстычнай літургіі свайго абраду. Таму там, дзе гэта магчыма, неабходна прадставіць ім святароў іх абраду. У любым выпадку прашу біскупаў прымаць гэтых братоў у любові Хрыста. Спатканне вернікаў розных абрадаў можа стаць таксама нагодай узаемнага ўзбагачэння. Асабліва думаю аб карысці перш за ўсё для духавенства, бо яны могуць пазнаёміцца з рознымі традыцыямі. Вялікія канцэлебры. Сінадальны сход затрымаўся над разважаннем якасці ўдзелу ў вялікіх канцэлебрах, якія адбываюцца ў пэўных акалічнасцях, у якіх акрамя вялікай колькасці вернікаў удзельнічае шмат канцэлебрантаў. З аднаго боку, лёгка распазнаць вартасць гэтых момантаў, асабліва, калі цэлебрацыю ўзначальвае біскуп па акружэнні свайго прэзбітэрыя і дыякану. З іншага боку, у такіх абставінах могуць узнікнуць цяжкасці ў выяўленні адчувальнай еднасці прэзбітэрыя, асабліва падчас еўхарыстычнай малітвы, а таксама цяжкасці пры ўдзяленні святой камуніі. Неабходна пазбягаць таго, каб такія вялікія канцэлебры не ўзносілі замяшання. Можна гэтага пазбегнуць, стварыўшы адпаведную каардынацыю і падрыхтаваўшы месца культу так, каб даць прэзбітэрам і вернікам магчымасць поўнага і сапраўднага ўдзелу. У любым выпадку, неабходна памятаць, што гаворка ідзе пра канцэлебры выключна характару, абмежаваныя надзвычайнымі сітуацыямі. Лацінская мова. Маючы гэта на ўвазе, не трэба прыніжаць вартасць такіх вялікіх цэлебрацый. У гэты момант я асабліва думаю пра цэлебрацыі, што адбываюцца падчас міжнародных сустрэч, якія становяцца сёння ўсё больш частымі. Яны павінны быць адпаведна ацэненыя. Каб лепш выявіць адзінства і паўсюднасць касцёла, хацеў бы прадставіць меркаванне сіноду біскупаў згодна з дырэктывамі другога Ватыканскага сабору. За выключэннем чытанняў, гамілій і малітвы вернікаў, добра, калі такія цэлебрацыі могуць адбывацца на лацінскай мове. Таксама могуць чытацца на лацінскай мове найбольш вядомыя ў традыцыі касцёла малітвы, могуць быць выкананы фрагменты грыгарыянскага спеву. Прашу, каб будучыя святары ўжо ў семінарыі былі прыгатаваны да разумення і цэлебравання святой мшы на лацінскай мове, а таксама да выкарыстання лацінскіх тэкстаў і выканання грыгарыянскага спеву. Не трэба занядбоўваць магчымасці, каб самі вернікі былі навучаны больш агульным малітвам на лацінскай мове і грыгарыянскага спеву пэўных частак літургіі. Паважаныя радыёслухачы, на гэтым мы заканчваем чарговую частку пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі Сакраментум Карытатіс. Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Аляксандр Рагіня.